Norðausturkjördæmis veitir nú andsvar.
Virðulegi forseti, mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann sem ég jafnframt þakka fyrir góða og innihaldsríka ræðu tvennt sem varðar ræðuna. Það er annars vegar að þingmaður gerði nokkuð úr því þeirri óvissu sem er framkvæmdina, en í lokamálskun 11. greinar er hins vegar talað að ráðherra er heimilt með reglugerð að setja nánari reglur framkvæmd leiðréttingar samkvæmt þessari grein. Af þessu hef ég nú nokkrar áhyggjur af valdi ráðherra í þessum efnum og spyr svona háttvirtan þingmann hvort að gæti útlistað það hvernig hún teldi að þetta ætti kannski að vera eða hvort hún teldi þessa eðlilegt þar sem þarna kemur fram vald ráðherra í nánari útfærslu á leiðréttingunni. Í annan stað þá vildi ég ræða það sem að fram hefur komið varðandi hverjir fá hvað í þessari mynd og það óvissu sem þar er en það er engi reikni vel fyrirliggjandi og þar vil ég benda á að það eru áhrif frádráttar sem að tíundar eru í sjöundu grein nokkri frádrættir sem eru taldir þar upp þeir eru ekki inn í myndinni eða þeim myndum sem dregnar eru upp í frumvarpinu af áhrifunum þannig í rauninni eru þessar myndir í raun ekki sérlega gagnlegar til þess að átta sig á áhrifunum þær gef ekki raun svona mynd að þessum áhrifunum sem við hreinlega vitum ekki hverjir fá hvað þegar upp er staðið vegna þess að til dæmis áttir að taka tillit til alls frádráttar Þannig ég hef ágjör á því og ég spyr kannski þá áttur þetta þingmenni því samhengi er meira gagn að greiningu Þorvarðar Tjörva og fleiri hjá Seðlabankanum sem þú vitnaði til þess að átta sig á áhrifunum að þessu eða hvað?